Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita merenungkan firman Tuhan dalam Thanksgiving season yang saya kira sudah di penghujung deh ya, karena Senin besok sudah Christmas season, oke? Mari kita tundukkan kepala dan kita masuk dalam doa. Tuhan, kami mengucap terima kasih bahwa kami boleh datang bersama-sama berbakti, kami boleh memuji nama Tuhan, menaikkan doa-doa syafaat, dan kami bersyukur Tuhan selalu memberi kami makan dengan firman-Mu setiap hari Minggu di sini. Kami bersyukur untuk mereka yang telah Engkau utus untuk membawakan firman. Nah, kami mohon Tuhan mengurapi hamba-Mu dan memakai dia untuk menyampaikan kebenaran-Mu kepada setiap jemaat-Mu. Sehingga setiap kami boleh pulang dengan penuh sukacita, dengan membawa berkat yang berlimpah, dengan dahaga yang dan lapar yang dipuaskan. Terima kasih Tuhan, kami mohon roh-Mu yang kudus bekerja di dalam hati kami, membuka pikiran dan hati kami, dan melembutkan hati kami, sehingga kami boleh menerima firman-Mu dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Dengarlah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, saya ingin kita merenungkan satu ayat saja dari firman Tuhan yang merupakan ayat hafalan kita dalam tema mengucap syukur dalam segala hal. Saya tetap bersyukur meskipun teknologi tidak berjalan dengan lancar. Kita buka 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18 ya. Kita bacakan ayat ini bersama-sama. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Oke, kita sudah dapat 1 2 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sekali lagi kita baca, Bapak Saudara sekalian. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Pada permulaan dari firman ini, saudara sekalian, saya ingin memperlihatkan sebuah lukisan. Saudara-saudara, entah suka seni atau tidak, sama saya gak mau ya. Sama Pak Yanto kok mau?
Maaf.
Saya ingin memperlihatkan sebuah lukisan. Ya. Coba saudara tebak, saya tidak memberitahukan. Nah ini lukisannya. Saudara sekalian, apa Pak Yanto mesti berdiri di belakang terus selama kasihan. Ya.
Oke. Okay.
Iya. Iya bisa. Lukisan apa ini saudara sekalian? Saudara tidak perlu belajar seni, tidak perlu suka seni, tapi kira-kira bisakah saudara menebak ini lukisan apa? Thanksgiving. Dari mana taunya? Kan gak ada judulnya. Mana Turki? Oh itu Turki ya. Hebat sekali. Saya gak perhatikan Turkinya. Memang saya bukan pengagum seni yang tinggi begitu saudara sekalian. Tetapi benar sekali saudara, ini lukisan Thanksgiving. Dilukisnya kira-kira tahun 1800. Tapi peristiwa tahun berapa yang dilukiskan? Ya, 1621. The first, ya katanya the first Thanksgiving. Meskipun yang namanya hari nasional Thanksgiving baru menjadi hari libur nasional jauh setelah itu. Saudara sekalian, lukisan ini yang dilukis berapa ratus tahun setelah peristiwa ya, yang terjadi di sini itu unik sekali. Kenapa? Karena waktu mereka merayakan ini, saudara sekalian, itu ada backgroundnya. Mereka sampai, ya orang-orang dari Inggris itu sampai di Massachusetts tahun 1620 dengan kapal Mayflower. Yang ikut di kapal itu 102 orang. Tetapi begitu sampai di sini, mereka tidak tahu bagaimana bercocok tanam, mereka tidak tahu bagaimana menghadapi winter. Yang kita tahu di Massachusetts winternya luar biasa. Maka sampai ke musim spring tahun depan 1621, 45 orang meninggal. Ya, jadi tinggal 57 orang yang hidup. Jadi ketika diadakan Thanksgiving 1621 ya, bulan November, jangan lupa, mereka ini yang hadir, yang saudara lihat ketawa-tawa, sudah kehilangan 45 saudara dan keluarga mereka dan teman mereka. Kelihatannya gambar ini innocent, kelihatannya gambar ini ceria dan sukacita, tapi coba lihat di baliknya. Orang-orang yang bersukacita ini kelihatannya baru kehilangan keluarga mereka yang dikasih setahun atau berapa bulan sebelumnya. Saudara sekalian, kenapa mereka bisa tetap bersyukur? Untuk apa mereka datang ke negara ini? Saudara, mereka datang ke negara ini sebagian besar bukan karena alasan ekonomi. Kalau mereka mau cari aman, mereka tinggal di Inggris. Di Inggris semua sistem sudah ada. Di negara Amerika yang mereka datang, tidak ada social security, tidak ada utilities, tidak ada pemerintah yang memperhatikan mereka, kebutuhan mereka. Mereka datang ke negara ini hanya karena freedom, kebebasan untuk menyembah Tuhan berdasarkan keyakinan mereka. Ya, kita tahu dalam sejarah ini adalah orang-orang Puritan yang tidak setuju dengan pemaksaan Raja Inggris suruh mereka kebaktian di gereja Anglican di Inggris. Saudara sekalian, sebenarnya kalau kita pikir, ketika mereka kehilangan 45 orang saudara dan teman mereka, saya kira sebenarnya secara manusia gak perlu pesta. Gak bisa pesta. Bagaimana orang bisa bersyukur lalu menamakan pesta itu Thanksgiving, lalu mengundang orang Indian yang belum percaya pada Tuhan untuk sharing bersama-sama, sementara mereka masih berduka cita. Saudara, kita gak tahu berapa dekat hubungan mereka dengan keluarga mereka, tetapi mereka punya begitu banyak memori. Bagaimana mereka bisa bersyukur kepada Tuhan? Bagaimana bahkan mereka bisa mengundang orang Indian? Memang ini adalah ucapan terima kasih mereka pada orang Indian, suku Wampanoag yang mengajar mereka bercocok tanam. Sehingga mereka survive winter 1621. Tapi kalau kita tanya sebentar, gambar ini mereka bersyukur untuk apa? Saudara, saya yakin mereka bersyukur paling sedikit untuk makanan. Makanya mereka ada makanan. Ini mirip dengan budaya Indonesia. Ya, kalau ada syukuran, pasti ada makanan. Betul, saudara sekalian? Bedanya ini Turki, kita nasi kuning, nasi tumpeng. Saudara sekalian, mereka bersyukur untuk apa? Untuk hidup. Mereka bisa lewat winter. Mereka bersyukur untuk apa? Untuk teman-teman sesama yang Tuhan sediakan, orang India. Mereka bersyukur kepada Tuhan. Mereka tidak bersyukur untuk banyak uang. Mereka tidak bersyukur karena mereka lebih terkenal. Mereka bersyukur untuk small basic stuffs. Dan satu hal yang luar biasa, mereka tetap bersyukur kepada Tuhan setelah melewati begitu banyak penderitaan dan duka cita. Saudara sekalian, saya yakin salah satu sebab kekuatan negara Amerika adalah sikap bersyukur. Dan salah satu kehancuran Amerika karena gak ada bersyukur. 2008 krisis ekonomi, kenapa? Itu karena greedy. Amerika itu kuat karena sikap Thanksgiving. Amerika hancur karena tidak ada Thanksgiving. Sekarang kalau Thanksgiving, kita bisa melihat Black Friday. Nah, saudara sekalian, ya, Black Friday. Saya nyetir, betulin mobil hari Rabu. Saya lihat Best Buy. Sudah ada tenda, saudara sekalian. Sudah ada tenda. Ya gak salah, orang mau Black Friday ya boleh saja. Ya kan? Lalu sudah lewat Black Friday, sekarang kan Minggu. Besok apa? Bukan Black Monday, saudara sekalian. Cyber Monday. Ya, besok Cyber Monday. Jadi kita melihat God, ya, Tuhan itu hilang, ya. Boleh kita belanja. Saya juga, ya, cuma saya nggak sempat tahun ini, begitu kan. Bukan nganti Black Friday, tapi belanja, begitu kan. Tetapi saudara sekalian, God, ya, Tuhan itu kadang-kadang missing dari Thanksgiving. Kembali kepada peristiwa yang semula. Orang-orang ini bersyukur kepada Tuhan. Dan saudara sekalian, pertanyaan kita adalah, kenapa orang Kristen bisa bersyukur bahkan setelah malapetaka menimpa mereka? Saya yakin mereka adalah orang Kristen, mereka orang percaya, dan saya yakin mereka tahu 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal karena itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Orang Kristen bersyukur, saudara sekalian, alasannya di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 jelas sekali. Tidak dikatakan bersyukurlah dalam segala hal karena keadaan lancar. Enggak dikatakan begitu. Atau tidak dikatakan mengucap syukur dalam segala hal sebab sekalipun sekarang susah, nanti bisa lancar. Enggak juga. Cuma dikatakan secara sederhana, mengucap syukur dalam segala hal karena itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Anak kecil suka tanya kepada orang tua, "Ma, kenapa? Pa, kenapa mesti tidur jam 9? Ya karena kamu sekolah pagi. Papa mama jawab begitu kan, karena kamu sekolah pagi, kamu mesti tidur cukup. Tapi dia tanya lagi, kenapa? Saya bisa tidur 9 jam tetap segar, tidur jam 10, jam 11, saya pokoknya bisa bangun jam yang sama. Akhirnya terus mendebat-debat, orang tua ngomongnya apa? Kenapa kamu mesti tidur jam 9? Karena I say so. Betul saudara sekalian? Papa mama kalau sudah gak bisa jawab lagi, pokoknya. Nah ini Paulus ngomong seperti itu. Kenapa sih kita mesti bersyukur? Kan dalam hidup banyak susah. Tidak setiap keadaan lancar. Paulus ngomong dengan sederhana, itu maunya Tuhan. Titik. Ada pertanyaan lagi? Kenapa masih bersyukur? Secara singkat dikatakan 1 Tesalonika 5:18, karena itu maunya Tuhan. Kadang-kadang Tuhan memberi alasan. Tetapi ada satu titik di mana kita tidak usah tanya kenapa lagi, saudara sekalian. Karena kenapanya adalah because God says so. Tuhan maunya begitu. Kenapa ayat ini berkata demikian? Nah, saya ingin kita belajar satu prinsip, saudara sekalian. Prinsip dasar. 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengatakan dengan begitu tegas karena poin pertama. Mengucap syukur bukanlah sifat dasar manusia. Saudara, thanksgiving is not natural. You have to teach children to say thank you. Tidak ada anak, setahu saya, yang begitu lahir, besar, gak diajarkan thank you, menerima sesuatu, bisa ngomong sendiri. Gracias, gak ada, saudara sekalian. Terima kasih, thank you, gak ada. Setiap orang tua mengajar anaknya yang pertama panggil mama, yang kedua panggil papa. Meskipun ada anak yang panggil papa dulu, begitu kan? Yang ketiga ngomong thank you. Ngomong thank you, saudara sekalian. Kalau dikasih hadiah, dikasih barang, mulutnya ngomong apa? Ngomong thank you. Kenapa? Karena kita tahu by nature we are not thankful. Gratitude is not our nature. It's against our nature. Berapa 2 minggu lalu saya mengajak anak ke Trader Joe's. Memang belajar Trader Joe's itu selain barang-barangnya bagus, sehat, pegawainya nice, anak selalu dikasih stiker. Betul saudara sekalian? Kasih stiker. Kemudian ketika 2 anak saya ikut saya ngantri, do you want stickers? Anak saya kan diem-diem aja, malu-malu begitu kan, ngomong yes gitu kan. Kemudian begitu dikasih stickers, say what? Nah, saya langsung otomatis sebagai orang tua saya ngomong, say what? Oh, thank you. Yang kencang ngomongnya saya bilang, thank you. Ah. Saudara, saya gak tahu sampai umur berapa saya masih gituin terus. Apakah dia masih akan saya gituin 5 tahun dari sekarang? Tapi saya gak peduli, saudara sekalian. Karena memang saya mengerti, Thanksgiving itu bukan nature-nya kita. Jadi mesti diajarin. Ya kan? Biar sudah menikah pun, ya, kita suami istri sudah menikah, kita harus saling mengingatkan satu dengan yang lain. Kita tuh gak biasa bersyukur. Jadi, saudara sekalian, kalau dikomong I love you sama suaminya, thank you, istrinya bilang. Kalau istri pakai kartu kredit, begitu kan ya, bilang thank you pada suami. Jangan lupa. Gak baik pakai kartu kredit, gak ngomong thank you. Betul, saudara sekalian? Itu bukan nature kita. Saya istri, saya kewajiban saya ini. Jangan ngomong begitu. Suami juga demikian, disediakan oleh istri. Iya kan? Memang makanannya keasinan atau sudah sedikit expired, begitu kan? Tapi saudara sekalian, kita harus mematikan daging. Ya, ya meskipun makananmu gak enak, tapi terima kasih, begitu kan? Meskipun istrinya mungkin gak senang dengar seperti itu. Saudara sekalian, Tuhan mengajar kita, saya yakin dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, it's against our nature, pokoknya ini maunya saya, kamu ngomong thank you, kamu berterima kasih, itu karena kasih dia kepada kita. Seperti kita mengajar anak kita tidak mau anak kita tuh bertumbuh jadi orang yang ungrateful. Siapa di antara kita mau punya teman yang gak tahu terima kasih? Siapa di antara kita punya, misalnya kalau kita jadi bos, punya bawahan yang gak tahu terima kasih? Ya kan saudara sekalian, atau jadi guru, kita punya murid yang tidak tahu terima kasih. Dan kita harus tahu memang di luar Kristus orang tidak tahu bersikap bersyukur bagaimana. Entah saya ada ayatnya di sini atau tidak. Nah, di Roma 1 ayat 21 Paulus mengatakan dengan tegas, di luar Tuhan ya, ketika manusia belum kenal Yesus, itu apa sifat mereka? Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Artinya apa? Memang di luar Kristus gak bisa bersyukur. Jadi kalau orang non-Kristen itu mau ngomong terima kasih, sebetulnya mereka belum mengerti terima kasih itu kenapa. Dan mengapa mesti ngomong terima kasih? Saya kasih contoh. Kira-kira waktu saya masih di Indonesia, masih SMA, ada keluarga dari mama saya datang. Saya mau makan, saya berdoa dong. Saya udah Kristen waktu itu. Tapi saya berdoa dengan tenang, diam, saya melek, dia bertanya, kamu ngapain? Dia kan belum Kristen, saudara dari mama saya. Saya berdoa. Doa sama siapa? Doa sama Tuhan. Kenapa berdoa? Terima kasih, saya bilang. Loh, kok sama Tuhan terima kasih, sama papa mama tidak ngomong terima kasih? Memang abis saya doa, saya makan langsung. cuma panggil pak, ma makan, dan dia makan. Tapi gak bilang terima kasih. Kok sama Tuhan yang gak kelihatan kamu ngomong terima kasih? Ini orang tua yang kasih kamu uang, kamu cuma panggil yuk pak makan, ma makan. Mana terima kasihnya? Dia gak ngerti. Dia gak ngerti, saudara sekalian. Saya coba menjawab, iya tentu saya berterima kasih pada papa mama saya, tapi kan papa mama pun bisa mencari uang kan dari Tuhan. Tapi bagi dia gak make sense. Jadi saya ngerti Paulus ngomong begini, di luar Tuhan gak bisa bersyukur, gak bisa, gak ngerti. Gak ngerti, saudara sekalian. Mengucap syukur boleh kita katakan, karena itu sebagai orang Kristen, kita boleh katakan mengucap syukur adalah ciri orang Kristen. Kenapa? Karena hanya iman Kristen yang mengajarkan tentang anugerah. Saya mau tanya orang Amerika, kalau ngomong doa makan, Inggrisnya apa? Kita kalau terjemahan dari Indonesia, let's pray for the meal. Betul, saudara sekalian? Tapi di dalam bahasa Inggris di Amerika, ada satu istilah. Let us apa? Say grace. Kok say grace? Apa hubungannya? Terima kasih sama grace. Ya itu hubungannya. Orang Kristen bisa bersyukur karena orang Kristen mengerti tentang grace. Anugerah. Di dalam agama lain, ya saudara perhatian, gak ada anugerah. Ada pertolongan, tapi harus perbuatan baik. Gak ada anugerah. Kalau gak berbuat baik, gak masuk surga. Di dalam Kristen, saudara sekalian, ada anugerah. Coba Google, ketik ya. Saya coba ketik nih. Thank you Buddha. Saya ketik loh. Thank you Buddha. Wah, sedikit returnnya. Sama semua. Websitenya lain, tapi sama semua kira-kira. Saya iseng lagi, saya ketik. Thank you Allah. Lagu keluarnya, saudara sekalian. Sama puisi. Nah, yang ketiga, thank you Jesus. Waduh, luar biasa. Testimoni, website Kristen. Saya di situ berdasarkan statistik Google, saya bisa menyimpulkan, memang agama kita, iman kita, kenal anugerah, maka bisa tahu bersyukur. Di dalam agama lain ada ucapan syukur, tapi nggak terlalu ditekankan, karena manusia masih berbuat baik. Tuhan gak bisa menolong kalau manusia gak menolong dirinya sendiri. Tapi di dalam iman Kristen, saudara sekalian, justru Tuhan menolong. Karena manusia tidak bisa menolong dirinya sendiri. Itu namanya anugerah. Di luar Kristen, saya melihat, hanya saya mengamati, hanya ada apa? Hanya ada minta doa. Hanya ada sesajen untuk meredakan murka dewa. Hanya ada apa? Hanya ada takut hukuman. Hampir tidak ada ucapan syukur. Di agama Kristen, di iman Kristen, beri persembahan bukan karena takut dihukum. Di dalam iman Kristen gak ada penghukuman. Dan di dalam iman Kristen bukan hanya minta, tapi bersyukur. Nah, hanya iman Kristen memuji, memuliakan nama Tuhan. Hanya iman Kristen mengajarkan di penjara sekalipun bisa nyanyi dan memuji nama Tuhan. Maka Injil mengajarkan kita anugerah Tuhan bukan amal ibadah, bukan jasa, bukan perbuatan baik. Semua agama mengajarkan perbuatan baik, moral, etika. Tapi Kristen lain. Tuhan mencari manusia. Bukan untuk manusia cari Tuhan. Tuhan cari manusia bersyukur. Sehingga lagu yang banyak tuh, thank you Lord for saving my soul. Amazing grace. Give thanks. Lagu Kristen begitu. Mazmur Kristen begitu semua. Jadi orang Kristen yang tidak bersyukur, kehilangan sebetulnya inti iman Kristen. Nah, saudara sekalian, tidak heran negara yang mengadakan hari Thanksgiving asalnya Kristen. Saya lihat di negara lain yang bukan dasarnya Kristen gak ada hari Thanksgiving. Ada merayakan kelahiran si Anu, ya, kematian si Anu, wafatnya ini, lahirnya ini, tapi gak ada Thanksgiving karena anugerah. Saudara sekalian, Thanksgiving adalah gaya hidup orang Kristen. Dan saya mau tanya, bahasa Spanishnya thank you apa? Gracias. Grace. Grace. Di dalam gereja Reform Heidelberg Catechism ya, ada 3 outline. 3 G sebutnya. Guilt, grace, gratitude. Natural. Kita kalau kenal anugerah pasti bersyukur. Untuk semua hal. Saudara sekalian, Thanksgiving adalah gaya hidup orang Kristen. Karena itu kehendak Allah dalam Kristus Yesus bagi orang sudah selamat kan. Saya coba mensurvey di luar Kristen ya. Filsuf ke atau sastrawan yang bukan Kristen itu ngomong apa sih tentang Thanksgiving? Saya surprise loh. Saya surprise, saudara sekalian. Ini Shakespeare. Setahu saya dia bukan Kristen. Nggak tahu kalau dia Kristen atau nggak Kristen. Setahu saya dia bukan. Tapi dia ngomong kalimat seperti ini. Ya, ini Indonesia. I hate ingratitude more in man than lying, vainness, drunkenness, or any taint of vice. Saya benci sikap yang tidak tahu berterima kasih lebih daripada berbohong, mabuk, dan sebagainya. Saya heran orang non-Kristen kok bisa ngomong kayak begitu. Kenapa dia menganggap tidak berterima kasih itu lebih jelek, ya, lebih jelek daripada berbohong, mabuk, atau kejahatan yang lain? Saya yakin pikiran dia adalah karena semua dosa itu munculnya dari tidak berterima kasih. Lalu saya coba mundur ke belakang, coba cari filsuf yang pagan, ya, yang benar-benar anti Tuhan, gak kenal Tuhan, Cicero. Ini kuno, ya, filsuf. Ngomong apa? Saya surprise juga, dari mana ya bisa ngomong begitu? A thankful heart is not only the greatest virtue, but the parent of all the other virtues. Hati yang bersyukur bukan hanya kebajikan yang terbesar, tetapi sumber segala kebajikan. Kok bisa ya? Non-Kristen kok bisa ngomong gitu? Pagan loh ini. Jadi kita sebagai orang Kristen, kalau lupa bersyukur, waduh saudara sekalian, saya katakan kita lupa akan inti iman kita. Sehingga boleh kita katakan, apa sih dosa yang paling besar? Saya kira dosa paling besar adalah gak bersyukur. Coba kita pikir Adam dan Hawa dikasih Taman Eden yang begitu indah, gak pakai baju, gak masuk angin. Betul saudara sekalian? 24 jam gak pakai baju, gak ada yang masuk angin. Apa yang kurang? Tuhan kasih mereka mau makan apa saja ada, binatang tidak ada yang buas, tidak ada yang liar, tidak ada dosa. Tapi memang kalau gak bersyukur ya, pikirannya pasti macam-macam. Buah yang dilarang justru yang mau dipegang dan dimakan. Sumber segala kejahatan, dosa, itu gak bersyukur. Coba pikir sebentar, suami istri yang pernikahannya tidak harmonis, begitu kan, dalam pengertian misalnya suaminya tidak setia, kenapa ya? Sumbernya itu apa? Oh, karena ada yang lebih cantik. Ya, saya rasa bukan itu sebabnya. Itu karena dia gak bersyukur dikasih istri demikian. Dan sebaliknya juga. Saya kira demikian. Saudara, pertanyaannya adalah begini. Kapan kita merasa sulit bersyukur sebagai orang Kristen? Saya yakin, yang pertama, orang sulit bersyukur kalau dia lagi situasi lagi sulit atau gagal. Siapa bisa bersyukur kalau ujiannya dapat F? Siapa bisa bersyukur kalau dia itu GPA-nya tidak tinggi sehingga gak qualified untuk ke jenjang berikutnya atau sekolah pilihan dia? Sekarang musim SAT kan? Ya, anak-anak di gereja yang saya layani di Los Angeles, wah, belajar SAT semua. Lalu istri saya bimbing, tanya, sadarkan, puaskah kamu sama hasil SAT-mu? Wah, enggak, saya mau ambil lagi. Enggak ada orang bersyukur SAT rendah. Wah, ya, teacher, I thank God my SAT is only 1600 out of 2400. Enggak ada. Enggak natural, saudara sekalian. Jadi saya mengerti, kita pun mengerti dengan jujur, kita sulit bersyukur kalau situasinya sulit. Kalau kita gagal mendapatkan apa yang kita mau. Saya pernah berbicara dengan seorang anak yang punya impian mau masuk medical school, tapi SAT-nya 2200. Medical school karena begitu kompetitif, yang dia mau itu yang wah, kelas tinggi punya, masih 2350 kalau nggak salah. Dia 2200, dia bertanya, dia ngomong sama saya, dia bilang, kenapa Tuhan tidak kasih tahu dari dulu jurusan saya bukan medical? Kenapa saya mesti buang waktu, buang tenaga? Kalau saya tahu Tuhan gak mau saya masuk medical, saya gak usah buang pikiran saya untuk begini. Saya sekarang gak diterima di mana-mana. Maksudnya diterima, gak diterima di semua yang saya pilih. Satu pun gak ada yang terima. Gak ada yang kasih return. Gak ada yang kasih bilang, oh well, congratulations, we accept you. Gak ada. Nah, saya mengerti saudara sekalian. Memang kita sebagai manusia, sulit buat kita bersyukur kalau kita lagi gagal. Kalau kita gak mendapat impian kita. Tapi jangan lupa, kita juga sulit bersyukur kapan? Waktu kita sukses. Ini juga saudara sekalian. Jadi saya mau katakan begini, lagi kita sukses pun kita sulit bersyukur. Kenapa? Ada orang sudah sukses, ya, lagi dia berjuang gitu, sudah sukses, ditanya, rahasianya apa? Instead dia ngomong, wah itu semua anugerah Tuhan lah, saya bisa begini-begini, anugerah Tuhan sebenarnya gak bisa. Instead ngomong begitu, dia nulis buku, The Key to Success. Dia terbitin buku, saudara sekalian. the key to success, ya kan? Artinya dia mau mengatakan saya bisa sukses karena 1, 2, 3, 4, ini rahasianya. Mau tahu? Beli $10. Ya mesti beli buku dia dong, benar saudara sekalian, kan di Kindle cuma dikasih lihat 5 kalimat. You wanna read more? Well, bye. Nah, jadi kita melihat sebenarnya mengucap syukur itu tidak ada hubungan sama situasi. Kalau memang mau sulit bersyukur, lagi gagal ya sulit bersyukur, lagi lancar, sukses ya sulit bersyukur. Ada orang diminta, ayo ada kesaksian gak? Ada kesaksian gak? Ada satu anak muda gitu kan yang maju ke depan. Gak ada. Saya maju ke depan nih mau ngomong apa ya? Semua saya lancar-lancar aja. Loh justru kalau lancar bersyukur dong. Dia bilang, saya gak tahu mau bersyukur apa, semuanya lancar katanya. Udah yang lain dah katanya. Saudara sekalian, jadi itu gak ada hubungan sama situasi. Maka itu Alkitab berkata mengucap syukur dalam segala hal. Sebab itu yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Artinya itu maunya Tuhan, maka kita bersyukur. Jadi anugerah itu mengajar kita satu hal. Kita tidak layak. Ya. Kita gak layak. Maka kita bersyukur. Anak muda tadi maju ke depan. Saya semuanya lancar-lancar aja. Dia masih bisa tambahin. Saya tidak layak semuanya lancar. Teman saya banyak yang lancar. Saya lancar. Saya gak layak. Saya terima kasih pada Tuhan. Dan saya berdoa supaya Tuhan juga boleh menolong teman-teman saya yang gak lancar. Saya kira itu sikap yang benar. Hidup kayak gitu gak usah boring. Sebab tahu kita gak layak. Nah yang bisa bikin boring, take it for granted. Ya saya semuanya lancar-lancar. Ada apa ya? There is nothing big. Ya, gak usah bersyukur lah. Nah kalau begitu kan dia udah anggap sudah sewajarnya saya lancar. Boring begitu. Gak ada bersyukur. Saudara, untuk kita bisa bersyukur, apa yang harus kita ingat? Saya ingin kita ingat yang ketiga ini, anugerah mengajarkan bahwa kita tidak layak dasar ucapan syukur kita. Setiap kali kita bangun pagi, kita bisa bersyukur. Meskipun there is nothing big. Kenapa? Tuhan, saya bisa bernafas, saya bisa bangun pagi, saya masih bisa berangkat kerja, saya bersyukur. Saya bersyukur. Tapi kalau gak bisa bangun pagi, meninggal gimana? Gak perlu bersyukur. Orang udah gak bangun kok, itu sudah sekalian. Ketemu Tuhan di surga, langsung aja ngomong begitu kan. Kita selalu bisa bersyukur. Sebelum tidur, kita bersyukur pada Tuhan. Kadang-kadang saya malam berdoa sama anak-anak, sudah capek begitu kan ya. Capek sama mereka, ngurusin mereka seharian begitu kan. Sama istri begitu kan. Mau bersyukur untuk apa ya? Tuhan bersyukur, akhirnya over juga hari ini. Ini anak kedua tidur akhirnya. Bersyukur. Bersyukur ya kan. Jadi bisa aja bersyukur saudara sekalian. Tapi satu hal yang harus kita syukuri. Saya ingat lagu Give Thanks selalu bilang, give thanks with a grateful heart because he has given us Jesus Christ. Kalau kita sampai gak bisa cari alasan hari itu bersyukur apapun, misalnya kita pikiran kita lagi kalut, paling sedikit kita bersyukur untuk Yesus Kristus, anak yang tunggal diberikan bagi kita. Paling sedikit kita bersyukur untuk itu. Saudara sekalian, apa yang kita bisa pegang untuk selalu bisa bersyukur dalam segala hal? Yang pertama, ingat, Tuhan itu baik. Di dalam Mazmur ada satu kalimat ini, bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan surprisingly, diulang di Mazmur, ditawarik di Mazmur 106, 107, 118, 118, 136. Saya yakin gak semua Mazmur ini Daud yang tulis. Saya yakin itu berbagai penulis, tapi temanya sama lewat generasi. Bersyukurlah kepada Tuhan. Reasonnya apa? Sebab Tuhan baik. Kenapa? Konsep anugerah. Tuhan tidak harus baik kepada kita. Sebab Tuhan tidak hutang apa-apa kepada kita. Sebab kita sudah tidak baik kepada Tuhan. Saudara sekalian, di dalam hubungan antara manusia ya. Kalau orang tidak baik kepada kita, secara natural kita pun akan berkata, saya pun tidak wajib baik kepada kamu. Betul? Ya kan? Sebetulnya Tuhan kalau mau pakai keadilannya, dia tidak harus baik kepada kita. Karena dia tidak hutang apa-apa pada kita. Kalau dia tidak tolong kita, dia gak salah apa-apa. Salah apa Tuhan? Saudara, kalau ada satu negara ketimpa malapetaka begitu ya. Saya gak mau nyebut lah negara mana begitu kan. Tertimpa malapetaka. Apa wajib Amerika bantu? Wajib gak? Siapa yang bantu Amerika? Ada orang ngomong, Amerika gak bantu. Kenapa? Amerika kan banyak hutang. Mestinya dibantu dong. Kenapa mentalitasnya begitu? Betul saudara sekalian, itu memang dinamika di antara manusia. Seolah-olah menuntut begitu kan. Tapi kita gak bisa begitu sama Tuhan. Sebaliknya saudara sekalian, sebenarnya kita yang berhutang sama Tuhan, bukan Tuhan hutang sama kita. Tuhan gak wajib baik kepada kita. He doesn't have to be nice to us. Kita yang berhutang kepada Tuhan. Dalam bahasa Inggris kita menyebut thank you, kalau terima kasih kan. Dalam bahasa Indonesia, terima kasih ya. Kalau bahasa Jepang apa? Apa bahasa Jepang gak terima kasih? Arigato. Saudara yang sering makan restoran Jepang pasti tahu. Oh, gak ada hubungannya pak, restoran Jepang tapi bahasanya Inggris juga begitu kan. Saudara, dalam bahasa Jepang saya gak tahu apa ya. Tetapi katanya ada satu ucapan terima kasih yang bunyinya kayak begini dalam bahasa Inggris. I'm sorry. Terima hadiah birthday ya, I'm sorry katanya. Ya, gitu di dalam bahasa Jepang. Kenapa? Ini ada cultural anthropologist mempelajari. Kenapa kok terima pemberian sorry? Emang hasil curian atau apa? Artinya begini, diterjemahkan oleh si ahli antropologi ini. I'm fully aware of my debt to you. I can never repay it. Nah, jadi terima pemberian, ngomongnya begini dalam bahasa Jepang itu. Saya sadar akan hutangku kepadamu dan saya tidak mungkin membayar hutangku ini. Wah, saya kira itu bagian dari culture manusia yang baik juga untuk melukiskan sebetulnya kenapa kita masih bersyukur sama Tuhan. Setiap kali kita terima sesuatu yang kecil, kita ingat kita gak layak. Tuhan, saya sadar bahwa saya berhutang kepadamu untuk pemberian ini. Saya tidak mungkin membalas kasihmu sampai lunas. Itu. Sudah sekali dikatakan bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang yang ditebus Tuhan, ditebusnya dari kuasa yang menyesatkan. Tuhan itu baik. Yang kedua, kenapa, bagaimana kita bisa terus bersyukur kepada Tuhan? Ingat, kita perlu akan Tuhan. Saudara sekalian, Yesus berkata, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara, kita sadar kita perlu Tuhan dan fully depend on Him. Saudara, ada satu buku yang ini bukan buku terkenal. Yang nulis juga gak terkenal, nulisnya cuma satu buku doang. Tapi saya mau kasih tahu buku ini unik. Khususnya para ibu, gambarnya kan ibu, jadi yang beli ibu-ibu lah. Yang nulis juga ibu, itu saudara sekalian. Itu judul buku namanya Secrets Revealed in the Shadows of Life. Holding to an Unseen Hand. Itu semua judulnya ada artinya. Yang nulis Donald Lott. Ya. Dia anggota gereja di Pendeta Charles Stanley. Ya. Saya mau ceritakan sedikit siapa penulisnya. Satu hari Donna dikasih tahu ya, kamu harus mengembalikan kunci mobil forever. Kenapa? Sebab DMV ngomong dia legally blind. Nah, saudara mulai make sense kan? Orang yang matanya sudah sampai hampir gak bisa melihat, menulis buku dengan judul Holding to an Unseen Hand. Of course dia gak bisa melihat tangannya. Lalu judul bawahnya, kenapa Secrets Revealed in the Shadows of Life? Dia ngelihat hidup itu seperti bayangan. Lihat muka anaknya kayak bayangan. Gak kelihatan. Maka dia kembalikan kuncinya. DMV bilang, you cannot drive anymore. You're legally blind. Umur berapa dia waktu begitu? 35 tahun. Masih muda, saudara sekalian. Dia bergumul sekali. Kenapa? Saudara, orang yang mengalami kehilangan penglihatannya ya, sebagai ibu punya dua anak ya, mulai gak bisa masak. Garam sama lada gak bisa dibedain. Kasih berapa banyak gak bisa bedain. Cleaning rumah gak bisa. Mulai dia frustrasi. Bahkan tugas-tugas di rumah, gak usah ngomong bekerja dan mengantar anak. Bahkan tugas-tugas di rumah dia struggle. Dan yang paling parah, muka kedua anaknya dia gak bisa bedain. Ini yang datang kepadanya anak pertama apa anak kedua, gak bisa bedain. Saya mau tanya, bisa bedainnya dari mananya? Saudara, ada yang punya anak lebih dari satu kan? Saudara, kalau ngantuk-ngantuk begitu bisa bedain anak pertama sama anak yang kedua atau yang ketiga, dari mana bedanya? Hah? Suaranya. Kalau anaknya lagi serak gimana? Wah, pusing pak kalau begitu ditanyanya. Udah lagi ngantuk, serak lagi begitu kan? Saudara sekalian, dari suara. Tapi kan Sebelum anak menyapa, kan dia mau menyapa dulu dong. Masa tunggu anak yang ngomong? Dan saudara-saudara punya anak remaja pasti tahu, banyak kan anak tuh diem kalau udah remaja, masuk kamar kunci. Dipanggil nyautnya sampai 10 kali panggil baru iya, ah, baru nyaut begitu, betul lah. Jadi anak dia kan juga remaja. Jadi kan dia mau nyapa dulu enggak bisa. Saudara-saudara sekalian, diajak ke restoran, ke gereja kayak begini ya. Dia bilang apa saudara sekalian? Dia even dengan lampu yang terang begini enggak bisa ngelihat muka orang. Sehingga tapi puji syukurnya adalah ada satu peralatan komputer, memang ada teman gereja yang bisa ngerancang special equipment ya. Dia masih bisa sedikit baca, belajar, ngetik masih bisa, sama email masih bisa, tapi gak bisa lama-lama, 10 menit selesai. Jadi orang itu bisa tulis satu buku begini, saudara, kita yang matanya melek dua begini jelas, sampai sekarang satu buku pun belum terbit. Saya malu saudara sekalian baca begini, ini orang matanya challenging, satu buku terbit, satu aja udah luar biasa. Kita yang melek dua, buku apa kita tulis? Buku utang piutang, betul saudara sekalian. Si A utang 100, kembalian 50, sisa 5. Coba kita pikir sebentar. Kadang-kadang kita membaca kisah begini, kok bisa orang begini bersyukur? Umur 35, matanya hilang, mata penglihatannya berkurang. Saudara sekalian, tetapi satu hal dia katakan. Saya bergumul-bergumul, tapi akhirnya bisa bersyukur. Kenapa? Saya baru bisa menghargai hal-hal yang kecil. Bisa memeluk anak saya, dengar suaranya. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Saya bisa jalan berapa step di rumah, gak ketabrak. Puji Tuhan. Lagi mau ke restroom, bisa tahu restroom. Puji Tuhan. Setiap hal kecil, terima kasih Tuhan. Apa kita masih buta dulu, baru bisa bersyukur? Saya kira enggak. Saya kira enggak perlu. Kita bisa dalam keadaan seperti sekarang menghitung berkat yang kecil-kecil, bersyukur kepada Tuhan. Saudara, apa dosa manusia sejak Taman Eden? Satu, mau independen dari Tuhan. Adam Hawa kan bilang, kalau bahasa sekarang, kerja sama Tuhan terus, gak ada cuan, mau buka toko sendiri, ah. Bener lah saudara sekalian. Terus dibawa Tuhan, nah maulah saya mau buka toko sendiri, kasih tahu mana baik dan jahat. Katanya salah satu ciri khas orang Asia atau ya orang Chinese Indonesia apa? Nggak mau kerja sama orang terus. Kalau sudah kuat, bisa buka toko sendiri. Independent katanya. Saya mau katakan ya, itu Adam Hawa Taman Eden tuh mikirnya kayak begitu. Bukan berarti saudara mau usaha sendiri, saya larang itu dosa. Sudah Adam Hawa, enggak saudara sekalian. Saya cuma membahasakan dalam bahasa yang kita gampang mengerti. Mau independent, dalam kasus itu mereka salah. Mereka mau independen. Jadi sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, ditebus Kristus, apa ciri khas kita? Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita fully aware ya. Kita depend on God. Kita bersyukur, kita bergantung kepada Tuhan. Saudara sekalian, ada orang berkata, apa ciri khas anak kecil? Dependent. Apa ciri khas orang tua? Dependent. Kalau jalan dituntun. Ciri khas orang dewasa apa? Independent. Ya, independent. Saudara makan roti dari siapa? Saya beli sendiri. Siapa yang bikin rotinya? Tukang roti. Saudara depend pada tukang roti. Kalau gak ada tukang roti, boleh ada duit 1 juta dolar, kan gak jadi roti. Kita depend. Mana ada independen? Saya nyetir independen, kemana-mana nyetir sendiri. Yang bikin jalanan aspal siapa? Ya pemerintah. Kalau jalanannya kayak di Jakarta gimana? Wah, ya biar kecepatannya 220 gak pernah nyampe, paling banyak 20. Sebab geledak-geledak begini terus jalannya. Saudara sekalian, kita depend on others. Even dalam hidup ini yang kita ngomong, kita ini independent, mengerjakan apa-apa sendiri, still kita depend on orang. Negara di dunia ini mana yang independent? Saudara ke Walmart, ke Target, made in China semuanya. Mana independent? Sebaliknya juga negara di Asia juga tergantung pada Amerika. Even di dunia ini tidak ada negara independent. Kita bisa menikmati, ya, kita bisa menikmati terasi. Kita depend pada ekspor dari Indonesia ke sini, shrimp paste. Nah, betul lah saudara sekalian. Kita kangen kerupuk, daripada terbang jauh-jauh titip teman di komplain-komplain kan kerupuk masuk ke Amerika. Kita depend pada distributor. Kita kalau terbang saya independen, bayar tiket sendiri. Tapi kalau pilotnya ngantuk, wah. Kita punya survival depend on him. Jangan bikin pilot marah. Kalau bikin dia marah, dia setir kiri kanan, pusing, kita bisa tumpah-tumpah, saudara sekalian. Kita depend on others. Mana ada orang independent? Bukan berarti saya katakan, kalau gitu kita minta tolong orang semuanya. Enggak, saudara sekalian. Kita pun harus menolong orang. We are interdependent, that's what I mean. We are interdependent. We are not independent, but we are interdependent. Maka sikap yang terbaik untuk mengucap syukur apa? Rendah hati. Maka dalam Efesus dikatakan, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan dikatakan apa? Rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Saya yakin orang yang humble, orang yang bisa thankful. Kalau ada orang yang proud, saya rasa gak bisa thankful. Ya kan? Henry Ward Beecher, seorang pengkhotbah, saya gak kutip di sini saudara sekarang. Henry Ward Beecher pernah berkata, a humble mind is the soil out of which thanks naturally grow. Hati yang rendah adalah tanah yang subur bagi ucapan syukur. Kalau kita rendah hati setiap hari, kita pasti bisa bersyukur. Rendah hati itu apa? Aku tidak layak Tuhan. Karena anugerah-Mu, aku bisa hidup sehari lagi. Mudah buat kita bersyukur. Yang ketiga, saudara sekalian, bagaimana kita bisa bersyukur? Kita harus memiliki atau membangun kebiasaan dan disiplin untuk bersyukur. Maka dikatakan dalam bahasa Yunani-nya, mengucap syukur itu present, ya. Mengucap syukur senantiasa, mengucap syukur dalam segala hal, sebab itu yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kenapa masih bersyukur? Karena itu maunya Tuhan. Kapan Tuhan mau kita bersyukur? Setiap saat. Dalam segala keadaan. Jadi kita jadikan itu habit. Maka berkali-kali kita selalu ngomong sama anak kita, dikasih apapun, sudah keberapa kali. Nah, sudah ngomong thank you belum? Wah, lupa. Ayo telepon, bilang thank you. Besok dikasih, apalagi Natal banyak hadiah kan, ulang tahun. Sudah bilang thank you belum? Belum. Kita kenapa begitu? Karena kita mau dia punya habit. Kita tahu karena itu bukan nature kita. Kalau bukan kita bangun habit, kita tidak akan bisa bersyukur. Kita harus punya habit bersyukur, saudara sekalian. Tuhan ingin membangun kebiasaan itu. Tuhan izinkan kesulitan, kita sadar kita perlu Tuhan. Kita tergantung Tuhan. Kita belajar bersyukur. Mulai dari hal yang kecil. Saudara, tadi penulis yang tadi yang saya kasih lihat yang matanya sudah tidak melihat lagi, itu Donald Lott, dia berkata apa? Saya bersyukur bisa melihat senyum anak-anak saya dari jauh, meskipun samar-samar. Dan saya gak bisa tahu itu anak yang pertama apa kedua. Bersyukur. Anak kita kalau ketawa-tawa kita tanya, ngapain cengengesan? Ada mau apa? Tapi enggak, saudara sekalian. Kalau anak kita bisa tersenyum, kita bersyukur. Wah, anak saya merasa betah di rumah ya. Di luar dia sedih, di rumah dia senang. 5 tahun lalu ada seorang bernama Tom membuat daftar Thanksgiving. Temennya kasih tahu dia, kamu tuh jangan komplain aja. 5 tahun lalu ini ceritanya. Coba kamu tuh pakai pen sama paper ya, tulis bersyukur untuk apa. Dia daftarin 100 poin dia bersyukur. Itu 5 tahun lalu. Sekarang sudah tahun kelima. Saudara tebak, sudah berapa banyak panjang daftarnya? Berapa panjang daftarnya? 5 kali 100. 500. Kebiasaan bersyukur itu mulai dengan ingatan yang baik. Ingat bahwa Tuhan itu baik. Ingat bahwa kita perlu Tuhan. Ingat bahwa kita punya Tuhan. Saudara, jangan ingat apa yang kita gak punya. Jangan ingat apa yang kita gak punya. Ingat apa yang kita punya yang Tuhan sudah berikan. Ada seorang anak muda yang masih single jalan. Sedih ya kalau jalan sama temannya. Kenapa? Semua punya gandengan. Saya gandeng angin. Gak ada gandengan. Apa yang bisa membuat anak gadis itu bersyukur? Jangan ingat apa yang kamu gak punya. Kamu masih punya orang tua gak? Masih. Bersyukurlah. Banyak orang sudah gak punya orang tua. Ada pasangan suami istri gandengan. Mukanya sedih. Kenapa? Gak punya anak. Lihat semua teman, 1, 2 produktif. Bersyukur. Kata, kita sedih ya. Kita berdua terus bosen. Gak ada mainan. Nah betul saudara sekalian, ada anak katanya ada mainan. Kalau mau mainan, beli anjing aja. Kan pet bisa jadi mainan. Tapi kenapa pasangan ini kadang-kadang gak bisa bersyukur? Karena mereka fokus pada apa yang mereka enggak punya. Ada pasangan berjalan dengan satu anak, mukanya juga suram. Kenapa? Cuma satu anaknya. Teman semua dua atau tiga. Kalau begini orang di China mukanya murung semua, saudara sekalian. Karena boleh satu anak saja. Saya katakan, kalau kita fokus pada apa yang enggak punya, kapan bisa bersyukur? Karena kita enggak akan memiliki everything in life. Nyetir mobil, ya kan? Tahun 2009, muram mukanya. Kenapa? Sekarang sudah 2013, mau berakhir. Sebentar lagi 2014, mobilku berumur. Sudah mencapai 5 tahun. Kalau anjing 15 tahun, mobil 5 tahun sudah akhir hidupnya. Saudara, kita tidak bisa begitu. Kita gak bisa demikian. Parkir di gereja, teman-teman 2013, saya 2007. Setiap kali parkir di gereja, saya diingatkan, mobilmu tua. Saya jadi segan ke gereja. Kita jangan fokus pada apa yang kita tidak punya. Kita fokus pada apa yang kita punya dong. Kalau begitu ke gereja sedih, ke rumah sedih, ke liburan sedih, buangin duit, saudara sekalian. Apa kita perlu pergi ke satu kafe yang namanya kafe nangis? Untuk nangis, dia dengan tisu yang banyak, nangis pun mesti bayar masuk situ. Kita masih fokus pada apa yang kita punya. Kita punya Tuhan, kita punya keluarga, kita punya saudara seiman, kita punya pekerjaan, ya, kita punya hidup. Thanksgiving itu pasti kita bisa. Kita orang Kristen kok. Kita terima anugerah Tuhan kok. Kita ngerti kok kita gak layak. Dan kita ngerti kita tergantung sama Tuhan. Saudara sekalian, ucapan syukur Tuhan bukan hanya dengan perkataan, tetapi dengan perbuatan. Saudara, saya katakan, pernah ada orang berkata begini pada orang Amerika. Saya gak ngerti ya, kenapa Tuhan menciptakan saya sebagai orang Indonesia. Ngomong Inggrisnya susah saya. Kenapa Tuhan gak lahirkan saya di Amerika? Wah, ngomong Inggrisnya bagus katanya. Dia selalu fokus pada apa yang gak punya. Dilahirkan di Indonesia, masih gak bersyukur. Apa perlu dilahirkan di benua Antarktik, ya, di kutub utara orang Eskimo? Apa dia perlu dilahirkan tempat yang penuh kelaparan? Selalu aja saja, saudara sekalian. Maka kita kalau mau bersyukur itu, kita bersyukur pada Tuhan apa yang Tuhan telah berikan. Bukan apa yang dia belum berikan. Tidak salah minta. Minta itu tidak salah. Harus kita minta. Kita ini anak, anak Tuhan. Tapi jangan lupa, iman Kristen bukan cuma minta. Tapi iman Kristen minta sambil bersyukur untuk apa yang dia sudah terima. Karena Tuhan sudah berikan, karena anugerahnya. Saudara sekalian, bagi orang Kristen bersyukur bukan cuma ngomong terima kasih, tetapi segala pemberian kita tuh mencerminkan kita bersyukur pada Tuhan. Kita memberi karena bersyukur Tuhan memberi lebih dahulu. Kita makan, Paulus katakan, kita bersyukur karena segala pemberian makanan itu dari Tuhan. Ya, kita bekerja, kita bersyukur pada Tuhan. Tuhan yang memanggil kita bekerja, Tuhan yang memberi kita pekerjaan. Kita ke gereja, kita bersyukur karena Tuhan memberikan kita rumah rohani, keluarga rohani. Kita mengampuni karena kita bersyukur. Tuhan lebih dulu mengampuni kita. Kita bantu orang lain karena kita bersyukur. Tuhan telah menolong kita lebih dahulu. Segala perbuatan kita, iman Kristen itu motivasinya cuma satu, gratitude. Maka di dalam buku katekisasi Heidelberg, saudara sekalian, kalau saudara baca bagian ketiga gratitude itu, ada 10 hukum Tuhan, ada doa Bapa kami, ada pengakuan di mana sulit dan sebagainya. Artinya apa? Kita tuh melakukan perintah Tuhan, jangan ini, jangan itu, jangan itu, kuduskan hari Sabat. Itu pun bukan karena kita enggak takut atau kita tuh berat, tapi bersyukur. Motivasi orang Kristen itu gratitude. Maka saudara sekalian, Paulus berkata, Paulus berkata apa? Dalam Kolose 3 ayat 17, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Itulah lifestyle orang Kristen yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus, mengucap syukur dalam segala hal, perkataan maupun perbuatan. Mari kita masuk dalam doa. Kita persilakan Bapak Penginjil Calvin tutup kita dalam doa.